vážení televizní diváci, koronavirová krize bude zřejmě, i když si to mnozí Češi nemyslí, mít naprosto katastrofální ekonomické a sociální důsledky. Podívejme se třeba jenom tak zběžně na Británii, tak právě v těchto dnech šokujícím způsobem se zjišťuje, že 10 000, možná 100 000 dětí ve školách, které normálně tam dostávaly zadarmo obědy, teď hladovějí, přestože britská vláda údajně zajistila, aby dostávali poukázky na peníze na jídlo, jenže ten systém na to neexistuje a učitelé platí stovkám dětí jídlo z vlastní kapsy. Druhá šokující informace, která přišla také z Británie, bylo, že britská vláda v současnosti platí 6 milionů lidí, kteří jsou doma, platí jim platy. Původně je to dvojnásobek toho, co původně očekávala. A další zajímavá informace také z Británie je o tom, že britská vláda se rozhodla do hotelů umístit bezdomovce, protože a zlikvidovat jednou provždy bezdomovecký problém takzvaného rough sleeping, spaní na ulicích, protože to je obrovský problém, protože se mezi nimi do společnosti rozšíří ta infekce. Zajímavé, že jsme z Čech neslyšeli, že by se tohleto řešilo. A poslední informace ze Spojených států, kde je skoro 60 000 mrtvých a stoupá to přímou křivkou, je, že země čelí obrovskému množství mentálních, duševních chorob, protože jsou tam problémy, jako když máte 60 000 mrtvých lidé, kteří zažívají to, že jim jejich blízcí zemřeli, se s tím zoufalým způsobem, psychickým způsobem potýkají. A tohle to všechno zůstává neřešeno. To jsem jen chtěl říct na úvod, že prostě jsme v situaci, která možná nikdo neví, kam se to všechno dále posune. A dnes máme, vážení televizní diváci, v rozhovoru Britských listů našeho ekonomického analytika Albína Siberu, který má velmi dobré informace z těch vyšších ekonomických kruhů v České republice. A zatímco v České republice je skoro 1 000 000 lidí v dluhové pasti, v obětí exekutorů, tak on argumentuje, že něco velmi podobného existuje i na podnikatelské úrovni. A už jsme v tomto rozhovoru tady hovořili o tom, že zřejmě koronavirová krize v České republice vyvolá obrovský ekonomický otřes. Pane Sibero, myslíte si to taky? Povídejte.
No, já si především myslím, že koronavirová krize vlastně jakoby vyzvedne problémy, které už existují. Jo.
Což jsou jaké?
A jeden z těch problémů, jak jsem o tom například v minulosti psal na Britských listech, je způsob, jakým vlastně do dneška Česká republika, respektive české hospodářství, se potýká s tím, jak je rozloženo. To znamená, že má velmi úzkou a velmi super bohatou podnikatelskou špičku a to hrdlo vlastně není takový, na jaký prostě jsou třeba zvyklí západní ekonomiky v Evropské unii, kde ta nejvyšší vrstva je zkrátka širší a musí jaksi spolu více rokov existovat. Ale v té České republice je to užší a je tam prostě dominuje tomu několik silových skupin, který prostě, když to tak řeknu, vyznávají takovou jakoby filozofii požírání těch slabších. A já si myslím, že koronavirová pandemie tohleto utuží. Jo? Tohleto je prostě problém, který tady existoval a který Českou republiku z hospodářského pohledu spíše vychyluje tomu, co vidíme na východ hranic od Evropské unie, na Ukrajině, v Ruské federaci a tak dále, co mnozí komentátoři popisují jako takové prostě oligarchie, prodůstání oligarchického, ani natolik podnikatelského, například mimochodem taky jeden z externích autorů britských listů o tom nedávno na Facebooku hovořil, když kritizoval termín kontroverzní podnikatel. Jo, podnikatel není vždycky kontroverzní. Jo, to, čemu se oligarchové nebo oligarchické skupiny věnují, tak už kolikrát s podnikáním ani nemá nic společného. Ale má to více společného s nátlakovými metodami, s vydírání, s korupcí. A to je to, v čem se Česká republika, české hospodářství, prostě to rozložení té ekonomické síly v té zemi liší od to, co je jaksi větším standardem na západní straně Evropské unie.
Evropská unie, pokud vím, pane Sibero, varovala, že ekonomické otřesy, které koronavirová krize způsobí, nesmějí vést k tomu, že by větší firmy nebo oligarchové požrali ty firmy menší a zároveň nesmí dojít k tomu, aby místní české firmy požrali třeba čínské firmy, které jsou státní a které mají nepřeberné teda finanční zdroje, takže jakmile středně velká česká firma bude krachovat, samozřejmě se stane obrovským ternem pro to, aby ji převzala čínská firma, která si ji koupí za pakatel. Už o tom hovořil tady v rozhovoru britských listů podnikatel Marek Beneš. Myslíte si, ovšem Evropská unie vydává různá prohlášení a ani se jí nepodařilo zabránit tomu, aby Viktor Orbán proměnil Maďarsko v diktaturu. Takže co si o tom myslíte? Že skutečně budou učiní Evropská unie podstatné kroky, aby k tomu to nedošlo?
Já si myslím, že největší problém spočívá v tom, že Evropská unie si dost dobře neuvědomuje nebo není jaksi obeznámená nebo nemá zkušenosti se situací, která panuje v zemích, které do Evropské unie přistoupily od roku 2004. Zejména tady postsocialistických zemích. A Maďarsko je toho prostě tím nejviditelnějším příkladem. Jo? Ona vlastně vůbec Evropská unie neví, jak se poradit s tím, že některé ty klíčové korporace, které prostě po všech stránkách naplňují znaky oligarchických struktur, takže vlastně oni už na ty mnohem méně demokratické a transparentní trhy, jako je trh v Čínské lidové republice nebo v Ruské federaci, tak už jsou dlouho napojení. Takže vlastně to, čeho vlastně o čem třeba mluvila předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, že tak, jak jste zmiňoval, že Evropská unie chce chránit svoje podniky, ať už v Německu, v Čechách, v Polsku a tak dále, před skoupením ze strany čínských státních podniků, tak ale on vlastně v případě některých zemí, jako je Česká republika, k tomu ani nemusí dojít. Protože oni už tady dneska jsou podniky, ať už se bavíme o PPF, o GNT, o Pentě, které jsou natolik navázány na ten čínský trh, že vlastně my ani transparentně dost dobře nevidíme, do jaké míry, když přebírá podnik nebo rozšiřuje svůj majetek skupina jako PPF, tak do jaké míry vlastně už oni otevírají to hospodářství tomu čínskému vlivu. Jo? Já jsem nedávno na britských listech komentoval a přeložil reportáž BBC o druhém nejbohatším Číňanovi Jacku Ma. A tam si myslím, co je třeba zajímavé, je vidět, jak autorka, mi padlo jméno, jak autorka té reportáže, ona ani na chvilku nespochybňuje to, že Jack Ma je nějakým způsobem vystaven vlivu, tlaku, to už je teď, jakoby, dejme tomu, jakoby prostor o tom, jak o tom hovořit, ale ona ani na chvilku nepochybuje o tom, že Jack Ma je vystaven politickému vlivu, který představuje čínská komunistická strana. A kterým ona vlastně řídí jak svůj domácí trh, tak samozřejmě i politiku. To jsou takové dvě veličiny, které se tam těžko oddělují. A je paradoxní, že postsocialistická země, jako je Česká republika, a která tohle to má ve své živé paměti, to znamená, jakým centralizovaným způsobem se řídí nejen hospodářství a politika, a jak toto prostě není vůbec odděleno, tak jak moc si tohle to neuvědomuje, nebo nechce uvědomovat. To už samozřejmě je otázka na politickou, na dnešní politickou garnituru. A což samozřejmě je vlastně i dobrý příklad toho, my když se podíváme dneska na Českou republiku, tak vemte si, že máme premiéra, který vlastně má za sebou dlouhou historii finančního predátora. Když se, a teď nemám na mysli jenom Kostelecké uzeniny, ale když se podíváme na celou další škálu akvizic Agrofertů, tak to jsou způsoby, kde vlastně Andrej Babiš soustavně využíval svoje kontakty do státní správy, svoje kontakty na Českou konzolidační agenturu. A když se podíváme, kde dneska tihleti lidé jsou, kteří vlastně jakoby v první dekádě a částečně i ve druhé dekádě pomohli vytvořit to rozložení hospodářských sil v České republice, tak ti lidé jsou dneska ve státní správě v České republice, anebo v soukromých firmách, jako je PPF a další firmy. Takže já se obávám, že tady jaksi předsedkyně Evropské komise uvažuje správným směrem, ale vychází z reálií, které panují v Německu. Ona vlastně jakoby si dost dobře neuvědomuje reálie, které panují v českém hospodářství, byť to samozřejmě určitě se svým úmyslem myslí dobře.
Vy jste se zmínil pouze o Andreji Babišovi jako predátoru a PPF, jinak mluvíte velmi obecně. Chcete se zmínit ještě o jiných oligarších, kteří podle vás budou se snažit jako homogenizovat, převzít většinu českých podniků, třeba za pomoci Číny?
Já samozřejmě používám tyhle dva příklady. Jedna je, že případy Andreje Babiše tím, že vstoupil do politiky, tak jsou velmi dobře popsané. Potom, co se týče skupiny PPF, tak s tím mám ze své minulosti osobní zkušenost. Takže tam samozřejmě můžeme se tomu věnovat i více do detailů.
No, máme 2 minuty, takže asi těžko, ale povídejte.
Tak chtěl jsem říct třeba někde příště. Ale chci říct, že tadyhle, tím, já si myslím, těmito znaky, jaksi silovým ovládáním podniků, takovým obkličováním a odřezáváním finančních zdrojů životaschopných podniků za účelem jejich převzetí, tak tím se samozřejmě může pyšnit i v úzovkách samozřejmě i skupina Daniela Křetinského. A když se podíváme vedle na Slovensko, tak praktiky, kdy vlastně využíváte svých politických kontaktů k tomu, abyste je kapitalizoval v soukromé nebo hospodářské sféře, tak tím samozřejmě se nechvalně proslavila skupina Penta například. Což vlastně, když se podíváte, tak jsou skupiny, které zase, jak jsem mluvil na začátku, spolu velmi, velmi úzce spolupracují. Takže opravdu, když oni a vzájemně se nalezou do zadí, když prostě jedna skupina se na někoho zaměří, tak ta druhá mu v tom nepřekáží a naopak se naprosto troufám tvrdit, že se mu snaží i pomoct. Jo? A oni se navzájem tímhletím jakoby i vytvářejí, že jo, nějakou jakoby jsou takovou vlastní VIP, soukromou hospodářskou elitu, kde prostě tamhle ten Petr si chce sníst jednoho, tak Vojta mu pomůže, aby prostě spolu navzájem měli dobrý vztahy.
To je velmi deprimující popis. Teď je otázka, tak Evropská unie možná je bezmocná, protože vůbec neví, jak to v těch postkomunistických zemích vypadá. A my tady vy na něco upozorňujete, že v podstatě se česká ekonomika oligarchizuje a že v podstatě bude soustředěna zřejmě stále více do rukou několika málo lidí. Když to takhle se na tento náš rozhovor divák v České republice, je to velmi deprimující. Co proti tomu může udělat? Může něco člověk udělat?
To je samozřejmě výborná otázka. Já se bojím, že těch možností je málo. Já nechci být pesimista. Já samozřejmě vnímám, že zejména ty možnosti, na které upozorní komentátoři nejenom v České republice, ale jaksi napříč jakoby transatlantickým světem v tom, že publicistika, média a obecně žurnalistika v tomhle můžou hrát kladnou úlohu, tak nechci říkat, že to prostě není způsob, naopak, určitě to způsob je, ale nejsem si jistý, jestli to je za A dostatečný způsob a za B, jestli v případě opět zase postsocialistických zemí, kdy například jako v případě České republiky jsou média do drtivé většiny oligarchizovaná, tak jestli k tomuhle existuje dostatečný prostor.
Dobře, takže to je odpověď vlastně na otázku, proč se tímto docela závažným problémem česká média v podstatě nezabývají.
Já si myslím, že to v tom hraje velikou roli a abych nezakončil úplně, úplně negativně, tak si dovolím vyzvihnout poznámku maďarského primátora, který vlastně na stejnou otázku pro Politico řekl velmi rychlou odpověď, a sice Evropská unie by v těchto těch zemí měla podporovat ty instituce, které se vykazují vyšší mírou demokracie a vykazují se tím, že nespadají pod silný vliv z oligarchizovaného státu. On tím měl samozřejmě na mysli například Budapešť, která samozřejmě je jakousi jakoby opoziční baštou pro evropskou a demokratickou vůči Viktoru Orbánovi a jeho prostě politicko-hospodářskému konglomerátu. Takže já si myslím, že jestli Evropská unie může něco udělat, tak by měla dělat něco v tomto směru.
Děkuji vám moc krát za rozhovor. Vážení televizní diváci, vám děkujeme za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.